Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 24-nji maý, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň orta mekteplerinde soňky jaň dabaralar üçin pul ýygnalýar. Maddi mümkinçiligi bolmadyk enatalar karz alyp çağalaryny dabara gatnaşdyrýar. Türkmen häkimiýetleri ýer astyndan gurulanyp alynan suw çeşmelerini kasap alýar. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdemiňlerini suw basýar. Orsetin howpsuzlyk resmihi Demirgazy Owganystanyny 5000 oglaý Tiriel töweşçüýiniň toplanyp doňşy ýurtlara geçmäge taýýarlanýanyny aýdýar we beýleki täzelikler olary habarlar dinleýän olar bilen tizmen ýogşan anyny gurban tans edýär. Teredeme 7-nji iýunyny Britaniýanyň konservativ partiýasynyň başlyklygynyň çekiljekdigini ýylan edip, ýurdun premier ministriniň wezipesiniň üstünde nowatdaky bäsleşige ýol açdy. May 24-nji maýda Downing köçesiniň 10-njy zaýynyň daş eşigine çykyp görülip, täze lider saýlanýansa premier ministriniň wezipesini ýerine getirjekdigini, bu prosesiň bir näçe hepde wagt aljakdygyny aýtdy. Bir zaman Evropa Birleşiginin agdalygynyň gögünsiz gollugçysy bolan May bu uly wezipä 2016-njy ýyldaky Brexit ses berişliginden soňky başagaýlyk esasynda geldi. May öz partiýasynyň Britaniýany plan boýunça Evropa Birleşiginden alyp çykyp bilmeýändigi üçin işden çekilmek barada gorkaýan basyşlaryna boýun urdy. Onun işten gitmegi partiya yolbaşılık üstünde beyatlaşık dörümeğine sebep olur. Çünkü istenlik konservatif deputat bu gedipe dalaş edip biliyar. Britanya hazır Evropa Birleşiginin 31-nji oktýabra çenli terk etmeli. Emma parlament entek onun çıkış şertlerini tasdiklamadı. İranın prezidenti Hasan Rohani, Tehran ile Washington'un arasında artan dartkınlıkların arasında öz yurdunun Abbasan'ın basışlarına hatta ol bombolansa da tavin bolmazaktığına aitti. Rohani bu sözleri 23. mayda aitti. İranın yokor harbi komandiri olsa sol gün islenlik düşman hilegarçılığının bir kaytoğlu sezevar bolcaktığını uydurdu. Tehran ile Washington'un arasında katnaşıkların yağdayı Prezident Donald Trump bir yıl odal Birleşen Ştaatları 2015. yılı bağlasılan Yadır alalasygyndan çykaraly bäri beterledi. Dünya döwletleri bilen baglaşylan yadır alalasygy Eýranyň öz yadır programmasyny jylgamagynyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini berdi. Emma Washington alalasygdan çykaly bäri ykdysady sanksiýalary gaýtadan girdi. Birleşen Ştatlar şu aýyň başynda Eýranyň awanmagy mümkin hökümeti algylanyp, ýakyn günde ordaky we partiýalygyndaky harby güýçlerini artdyrdy. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri Amerika uly ziýan ýetmegine sebäp bolan müňlerçe gizlin dokumenti çap edenligini aýdyp, WikiLeaks esaslanyjy Julian Assange-a garşy täze jenayet aýplamasyny bildirdi. 23-nji maýda aýan edilen we 18 günäden ibaret bolan aýplamalar içalçylyk akty esasynda bildirilip, Assange Abbasanyň olaryk aňtyk analitigini materiallary sızdyrmaga gönükdirmekde aýplaýar. Bu maglumat sızdırmaları Abbasanyň tarihinde gizlin maglumatların en uly sızdırılması bolýar. Assange häzir aprelde Ekvadorun ilçkanasından bir näçe ýyllap bukulyp ýaşan ýerinden kowulyp çykarylýar we Londondaky tutukhanada saklanýar. Birleşen Ştatlar onuň ekstradisiýa edilmegini gadanmaga çalyşýar. Abbasanyň en uly et öndürjüsi Tyson Foods öz işlerini Gazagystana çenligi ýeňiltmek isleýändigini aýdýar. Biz Gazagystana sapar etdik we bu döwletiň geljekdäki azyk önümçiligi tagallalary bilen gyzyklanýar diýip kampaniýanyň sözçüsi Liz Croston 23-nji maýda Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna ýeren elektron hatyny aýtdy. Springdale, Arkansas'ta yerleşen kampanya sığır, doňuz, tow etini, yarım fabrikatları, yani işlenen adı önlerini öndürer ve onların belli rüyalığını dışarı yurtlara eksport ediyor. Günnogor Ýewropada we Odalyk Sowet Soýuzunda Tyson Foods kompaniýasynyň hiç bir önümçilik tesgaty ýok diýip Croston aýtdy. Financial Times gazetesi 23-nji maýda bu kompaniýanyň Gazagystanyň sygyr etini öndürmek we soňra ony Hitaýa eksport etmek maksady bilen köp milliard dollarlyk maýa goýun barada gepleşýändigini habar berdi. Gazagystan bilen Hitaýyň 1800 kilometre goly araçagy bar. Kazakistan dünyanın en ulu buğday önürdülerinin biri olup duruyor. Bu yurdun mal bakma üçün milyonlap hektar yeri var. Siz havarlar dinlediniz.